a neku grubu, a čućete i zašto se nekih snova sjećamo, a nekih ne. U narodu čuveni lik protiv mamurluka sadrži obilje vitamina i minerala koji se nalaze u kupusu, zbog čega se radi bržeg djelovanja preporučuje puna čaša soka ujutru i još jedna u popodnevnim satima. Ali što to sve ima ovaj napitak, zbog čega se izuzetno cijeni kao lijek? Otkriće vam rubrika o ljekovitom bilju Herbateka. Nadamo se da nećete propustiti ove priče koje vam
Riznica znanja.
Nježan i lijep kao cvijet, veseo je njegov let. Gdje je cvijeće, tamo liječe. Ima krila, nije ptica, a bio je gusjenica. Pogađate, naravno da je riječ o leptiru, o ovim draguljima prirode koji su karakteristični po ljepoti, upadljivosti, sjaju i skladnosti boja, više će nam otkriti dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
U današnjoj emisiji mi ćemo govoriti o leptirima, veoma značajno grupi insekata koji se nalaze u okviru organizacionog tipa sklavkara artropoda. Leptiri, dakle, pripadaju životinjama nižih sistematskih kategorija, a to su beskičmenjaci i to, kao što sam rekao, to su sklavkari koji imaju segmentisano tijelo i pripadaju organizacionom tipu artropoda. Osnovna osobina sklavkara jeste da im je tijelo sastavljeno od pojedinih segmenata tijela koji predstavljaju tjelesne članke koji ih gradi na kraju jedinstvenu cjelinu, a to je organizam. Prema tome, tijelo je segmentisano, ali ti segmenti nisu identični po svojoj građi i po obliku i to je kod njih ispoljena heteronomna segmentacija tijela. Tjelesni segmenti ili region tijela su glava, grudi i trbuh. Trbuh, latinski abdomen. Segmentiranost tijela je osobina svih sklavkara, pa i leptira koji pripadaju sklavkarima. Tijelo sklavkara odlikuje prisustvo vanjskog kutikularnog sloja i člankoviti ekstremiteti, to su noge koji su sastavljeni od pojedinih članaka i ti članci su međusobno zglobljeni, pokretno zglobljeni. Sklavkari su naselili sve životne sredine, vodu, vazduh i kopno i doživjeli su veliki evolutivni razvoj, što znači da su doživjeli jedan razvoj, procvat u jednom dužem vremenskom periodu. Do danas ima opisanih oko 1,5 milijuna vrsta i podvrsta različitih sklavkara, ali se smatra da ih ima više jer se svakodnevno otkrivaju nove vrste, kao što je to slučaj na primjer na području Južne Amerike u bazenu Amazona. Taj broj od 1,5 milijuna je od oko 80% svih životinjskih vrsta. Organizacioni tip artropoda, dakle sklavkara, podijeljen je na 4 podtipa sufiluma, a to su trilobiti, paukolike životinje, rakovi i četvrti podtip su stonoge insekti, a insektima pripadaju i leptiri. Prvi podtip, trilobitomorfa, obuhvata izumrle fosilne sklavkare. Drugi podtip je helcerata i obuhvata tri klase, to su merostomata, piknognida i arahnida. Svakako da je najznačajnija ova klasa arahnida, koja obuhvata škorpije, pseudoškorpije, pauke, kosce i krpelje. Treći podtip sklavkara su rakovi, to su zglavkari iz vodene sredine koji respiratorne ili disajne procese obavljaju putem škrga uzimajući rastvoreni kiseonik iz vode. To su zglavkari za koje je karakterično da imaju dva para antena, dvograne ekstremitete, da dišu na škrge i da su sa malim izuzetcima vodene životinje. Dakle, postoje i neke sporadične vrste rakova koji naseljavaju kopnene ekosisteme. Ovaj potiv zglavkara obuhvata oko 30.000 vrsta, najčešće dobro pokretnih životinja koje vode slobodan način života sa nekoliko vrsta koje su sesilne, dakle na podlozi, i rijetkim parazitskim vrstama koji imaju koristi od domaćina gdje parazitiraju. Četvrti potip zglavkara je uniramija i obuhvata pet klasa, to su stonoge, životinje koje se nazivaju pauropode i simfile, kao i klasu insekata kojoj pripadaju i pomenuti leptiri. O zglavkarima se može veoma dugo i detaljno razgovarati, ali će ovoga puta težište razgovora biti na leptirima koji pripadaju ovom podtipu uniramija. Do danas je opisano oko 750.000 vrsta različitih insekata, a nešto manje od tog broja su leptiri i, kao što sam već ranije rekao, svakodnevno se otkrivaju još nove vrste, tako da definitivno ovaj broj koji sam rekao nije konačan. Insekti imaju karakterističan razvoj, što znači da se mlade jedinke ili one koje se izlegu jaja, iz jaja razlikuju od odraslih. I taj period rasta od mladih do odraslih adultnih jedinki naziva se preobražaj ili metamorfoza. Metamorfoza može da bude potpuna i tada obuhvata jaje, larvu i stadijum lutke i na kraju je odrasli insekt. Ili je to nepotpuna metamorfoza bez stadijuma lutke. Neki malobrojni insekti se direktno razvijaju od mladih kategorija do odraslih. S obzirom da li postoji preobražaj ili ne, svi insekti se dijele u dvije velike grupe. One koje imaju potpun preobražaj, to su metabolni insekti i ametabolni insekti koji nemaju taj preobražaj. S obzirom na razvojne stadijume tokom metamorfoze, insekti mogu biti hemimetabolni ili holometabolni insekti. Hemimetabolni insekti prolaze kroz ta tri stadijuma razvića do odraslog oblika, a to su jaja, larve i na kraju imago, odrasla jedinka ili adultni oblik insekta. Holometabolični insekti prolaze kroz četiri razvojna stadijuma, to su jaja, larva, lutka i imago. Dakle, u ovome slučaju postoji i taj jedan međustadijum, to je lutka koja je karakteristična za preobražaj od mladih do odraslih oblika. Klasa insekata obuhvata dvije podklase i to su podklase apterigota i podklasa apterigota koja obuhvata beskrilne insekte i klasa pterigota koja obuhvata ove krilne insekte. U ovoj podklasi pterigota, to su insekti sa krilima, jedan od mnogobrojnih redova su i leptiri, a to je red lepidoptera, i do sada je opisano u svijetu oko 500.000 vrsta i to nije konačan broj jer postoji jako puno subspecijasa, odnosno podvrsta koji naseljavaju različite lokalitete na zemlji, nešto manje na Arktiku i Antarktiku, dakle na sjevernom i južnom zemljinom polu. Od tog broja, od 500.000, U Evropi se nalazi oko 10% vrsta tih leptira. Moguće da ih ima i manje, jer se sada klimatske prilike mijenjaju i leptiri su najbrojniji od ovih 500.000 vrsta. Najveći broj je konstatovan u tropskim i subtropskim područjima, znači na lokalitetima gdje je temperatura nešto veća nego što je to umjereno kontinentalnom području gdje smo i mi locirani tu. U red lepidoptera, pored leptira, uključeni su i moljci, a osnovna razlika između moljaca i leptira je ta što moljci vode noćni način života. Pipci leptira su zadebljali pri vrhu, pa imaju batičast izgled. Pipci moljaca nisu zadebljali i liče na niti. Dužina leptira je različita, postoje veoma male vrste, svega 1 ili nekoliko milimetara, ali i velike vrste leptira, čiji raspon krila u tim tropskim područjima može da bude i 25 do 30 cm. Izduženo tijelo leptira prekriveno je nježnim dlačicama, a krila imaju ljuspice. Dobro je poznato ukoliko se dođe u dodir sa leptirima da te ljuspice lako ostaju na prstima ili na dijelu tijela kojim se dohvati taj leptir. Leptiri imaju žive boje krila, odnosno boje tijela, što je posljedica pigmentisanosti tih ljuspica na krilima. Postoji oko 20 vrsta familija leptira, to je jedna sistematska kategorija niža od reda, gdje su obuhvaćeni leptiri koji su slični ili različiti po fenotipskim karakteristikama, odnosno po građi vanjskog dijela tijela. Postoji familija leptira staklokrilaca, oni na krilima nemaju ljuspice, ovi leptiri liče na ose, a karakteristična vrsta iz ove familije je Cesia apodiformes iz Europe i Azije. Na krilima nemaju ljuspice i zato su im krila providna. Tijelo im je obilježeno crvenim ili žutim prstenima i po toj osobini liče na ose ili pčele. U drugu familiju leptira izdvajaju se leptiri smotavci. Smotavci su dobili naziv po tome što list u kome žive smotaju kao cigaretu. Klepsis runinana živi u šumskim područjima Europe i Azije, a postoje i druge vrste koje žive u Sjevernoj Americi i Australiji i prouzrokuju velike štete vegetaciji uopšte, a posebno pričinjavaju štete u voćarstvu. Prstokrilci su posebna familija leptira koji imaju perasta krila. Larve su dlakaste i zatvaraju se u tvorevne slične cijevima ili pletu u mrežu oko sebe. Plamenci ili resečari imaju larve koje se hrane voskom, pa pčelari veoma strahuju od ovih leptira jer nanose štetu košnicama. Većina vrsta nije upadljivo obojena. Karakteristična vrsta je voštani moljac iz Europe, kao i vrsta Heliofragmitela, vrsta koja živi u toplijim područjima. Posebno opet familiju leptira, znači red lepidoptera, čine zemljomjerke, koje su posebna familija šarenih leptira. To su sitni, uglavnom noćni leptiri koji imaju zaobljena krila. Mnoge vrste su štetočine poljoprivrednih i šumskih površina. Poznata je zelena vrsta leptira, zemljomjerke iz Južne Amerike, i to samo u sjevernijim područjima, tačnije na području Venecuele. ribizlaš ili ogrozdova grba prisutan je kod nas, napada ribizlu, šljivu, blog i još neke slične biljne vrste. Posebnu familiju leptira dalje čine prelje, koje su također leptiri koji imaju čekinjaste pramenove koji strče iz leđa gusenica. Ovi leptiri dugo su iskorištavani za dobijanje svile. Imaju zdepast oblik tijela, smeđu u boju najčešće, a u familiju ubraja se i dudov svilac koji je autohton, odnosno to je vrsta koja potiče sa područja Kine i po tome je poznat kao dudov svilac iz koga se dobijala svila u ranijem periodu. Familija leptira, posebna familija je familija gubara koji obuhvata štetočine među kojima se ubraja i gubar čije gusjenice nanose veliku štetu u šumarstvu. Imaju tamniju boju tijela, a tropske vrste gubara mogu biti i šarene. Kod nas je karakterističan hrastov gubar. Narednu familiju leptira čine leptiri medvjedići koji su prvenstveno noćne vrste, lete i danju i mogu da se prepoznaju po načinu po neobično sjajnim bojama kao što je slučaj sa tigrastim leptirom. Ovi leptiri mogu da budu dlakavi, debljeg tijela i živih boja. Često prednja krila krila su bijela sa smeđim tačkicama, a zadnja krila imaju potpuno crne tačkice. Vrste su rasprostranjene pogotovo cijeloj planeti, posebno na mjestima sa gustom vegetacijom, jer su gusjenice, to je onaj raniji stadijum razvića, biljojede vrste i hrane se različitim tipovima vegetacija. Prema tome, leptiri iz ove familije, a to su leptiri medvjedići, su kosmopolitske vrste, znači široko su rasprostranjene po cijeloj zemljinoj površini. Narednu familiju leptira čine leptiri sovice i to su noćni leptiri. Ovi leptiri napadaju skoro sve kultivisane biljke, imaju uska prednja i šira zadnja krila, uglavnom su tamnije obojeni. Među tim leptirima je i šumska sovica iz Europe, kao i vrsta Agrotis ypsilon, sovica koja živi u cijelom svijetu u kultivisanim biljkama. Posebnu familiju leptira čine vještice, to su uglavnom tropski leptiri koji narastu do znatne veličine, a raspon krila im može biti i 20 cm. Kao što sam na početku rekao, to su leptiri koji predstavljaju krupnije leptire čiji je raspon krila veći od uobičajenih. Imaju aerodinamičan oblik tijela i dugačka uska krila. Zanimljivo je da slično kao i ptice, kolibrići imaju običaj da lete nad svijetom. Veliki broj ovih leptira je na području Velike Britanije, čak oko 70 vrsta, a karakteristična vrsta je leptir mrtvačka glava. Ime je dobio po tome što ima šare na leđima koje liče na lobanju. Karakteristična vrsta je i zelena vještica iz šumskih staništa u Africi. Zatim postoje neke južnoameričke vrste kao što je Protobambilix eurilaus. Litijas su mali leptiri, ali su im larve vrlo štetne. Borov litijaš i hrastov litijaš su poznati i to su vrste koje su rasprostranjene u Europi. Kao što sam rekao, larve ovih vrsta su veoma štetne. Naredna familija leptira su noćni paunovci, to su također veliki leptiri i raspon njihovih krila također može biti 25 cm. Tijelo im je kraće i zdepasto, krila su im obojena živim bojama i sa šarama u obliku oka. Imaju zadatak da prepadnu i odvrate eventualne grabljivce. Većina paunovaca živi na području Azije. Neke vrste žive i na području Sjeverne Amerike, kao što je američki mjesečev leptir, a u jugozapadnoj Aziji živi atlasni noćni paukovac, Atacus atlas. Naredna familija su leptiri kvočke, poznate po tome što gusjenice pletu mrežu u obliku šatora. Odrasli primjerci imaju zdepasto tijelo sa dlačicama i neopadljivi su boja. Ženke su veće od mužjaka. Leptir kvočka je štetočina koja naseljava južnu Kanadu i sjeverno područje Sjedinjenih Američkih Država, i to staništa šumovitih područja. Staništa, to su mjesta gdje borave ti leptirovi. U Europi su prisutne vrste ovih leptira, takozvana hrastova prelja i borova prelja. Leptiri drvotočci imaju zdepasto tijela, a krila su im proširena. Uobičajena evropska vrsta je vrbotočac. Leptiri čupave prelje uključuju i viličara. Odrasli oblici su sivkasti i dlakasti. Plavci su naredna familija i to su manji leptiri sjajnih boja. Na zadnjim krilima imaju produžetke repove, kao što je slučaj kod leptira ostrugaša, a karakteristična vrsta iz ove familije je afrički plavac Iolans promeihius. Leptiri, lastini, repci također čine posebnu familiju i oni imaju produžetak u vidu repa na zadnjim krilima, a u ovu familiju također se ubrajaju džinovski veći leptiri, kao što je lastin repak sa juga Sjedinjenih Američkih Država, Papilio eresfonentes. Evropski lastin repak je najbrojnija vrsta u Europi, a posebno je prisutan na području Velike Britanije. U Sjevernoj Americi i u Aziji također žive vrste lastinih repaka, leptira koji pripadaju ovoj familiji lastinih repaka. Ovi leptiri rasprostranjeni su također i u tropskim područjima jugoistočne Azije i sjeverne Australije. Ženke, karakteristično je da su ženke nešto veće od mužjaka. Leptir veliki kupusar iz Europe pripada familiji kupusara, gdje se ubrajaju leptiri šafranovci i leptiri bijelci. Ovoj familiji pripadaju karakteristične vrste lucerkin žučak na području Sjeverne Amerike, zatim leptir zorica iz vlažnih šuma Europe i Srednje Azije, repičin bijelac iz različitih područja Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Narednu familiju leptira čine šarenjaci, to su veliki leptiri kod koji su najčešće prednje noge nešto zakržljale. Najčešće su smeđi boja sa svijetlim šarama. U ovu familiju ubraja se leptir car paun, car i leptir koprivar iz Europe. Leptir mrtvački plaš čest je na području Sjeverne Amerike. U Južnoj Americi i prašumama Amazona živi leptir Morpha didius. Ljubičasti car je evropska vrsta leptira. Ostali poznati leptiri pripadaju familiji sumračnjaka, monarha i satira. Moljci su manje jedni, rekao sam da moljci isto pripadaju redu lepidoptera, ali to su manje jedinke tamnijih krila i neupadljivih boja i obuhvaćeni su posebnom familijom. Na glavi imaju omotač, najčešće od dlačica koje strče. Mnoge vrste ne lete, osim ako ne bježe. Karakteristična je široko rasprostranjena vrsta, a to je sukneni moljac.
Riznica znanja.
A sada u nastavku nekoliko pitanja i odgovora. Zašto neko drveće ima glatku koru, a neko grubu? Kora štiti drvo od biljoždera, insekata i parazitskih biljaka. Glatka kora koju, na primjer, ima bukva, otežava insektima i bršljenu penjanje u stablo. Da bi kora bila glatka, mora da se stvara veoma sporo, te zbog toga i oštećenja na njoj veoma sporo zarastaju. Polomljene grane sporije se obnavljaju, a to ograničava razvoj drveta. Hrast ima koru koja nastaje 4 puta brže od bukvine, što doprinosi brzom izlječenju oštećenja i boljem održavanju vlage u stablu, pa hrast može da opstane i na suvom području. S druge strane, zbog brzine stvaranja kore nastaju nabori i pukotine koji pružaju utočište insektima. Da bi se suprotstavio tome, hrast mora da potroši veći dio svojih metaboličkih izvora na proizvodnju tanina, kako bi koru učinio neukusnom i na taj način spriječio insekte da je jedu. Kora pojedinog drveća, kao na primjer breze, koja raste u veoma vlažnim područjima, izložena je djelovanju lišajeva i mahovine, pa ima sposobnost da se ljušti, pomažući na taj način stablu da se riješi ovih nametnika. Zašto se nekih snova sjećamo, a nekih ne? Djelimično zbog toga što mnogo sanjamo. Prosječno svaka osoba sanja ukupno oko 2 sata u toku noći, u 4 ili 5 navrata, a ta razdoblja sna postaju duža kako se jutro primiče. Ta 2 sata sna ispunjena su složenim scenama, likovima i događajima, što bi nas, ako bismo i uspjeli sve da zapamtimo, potpuno onesposobilo. Najveći broj ljudi sjeća se samo sna neposredno prije buđenja, ali poneko može da se sjeti snova koje je sanjao ranije u toku noći. Ako želite da zapamtite više snova, držite hartiju i olovku pored kreveta i zapišite sve čega se sjećate čim se probudite. Uskoro ćete uspijevati da zapamtite sve više i više snova. I ono što vam se događa tokom dana može da učini da se sjetite nekog sna. Ako, na primjer, vidite nekoga ko se sapleo i pao, to može da vas podsjeti na neki pad koji ste sanjali. Ako naletite na opasnog psa, možda se sjetite nekog psa koga ste sanjali. Ovaj utisak može da bude odgovoran za osjećaj da sanjate proročke sne. U stvarnosti postupak je potpuno obrnut. San nije predskazao psa. Pas, kao i dio sna, među najbrojnijim drugim dijelovima, zapamćen je samo zato što je pas u stvarnosti pokrenuo sjećanje. Čuli smo odgovore na zanimljiva pitanja, a u minutima koji su pred nama očekuje nas priča iz svijeta botanike.
Riznica znanja.
Rasol obiluje vitaminima C, E, K, vitaminima B kompleksa, kao i vitaminom U, jednim od najrijeđih vitamina koji je važan za liječenje čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Poslije novogodišnjih praznika, božićnih i slavskih trpeza, poprilično smo opterećeni zbog veće količine hrane, alkohola i slatkiša kojima smo se sladili, pa i prekomjerno u njima uživali. Ali tu je, makar kod naroda sa ovih područja, nadaleko čuveni rasol koji rješava sve probleme. Poslije bučnih i većinom neprospavanih noći, rasol dođe kao pravi regenerator i eliksir.
Herbateka.
narodu čuveni lijek protiv mamurluka sadrži obilje vitamina i minerala koji se nalaze u kupusu, zbog čega se radi bržeg djelovanja preporučuje puna čaša ujutru i još jedna u popodnevnim satima. Tri kašičice blagog rasola popijene prije obroka pomažu osobama s hroničnim zatvorom. Ali šta to sve ima ovaj napitak, zbog čega se izuzetno cijeni kao lijek? U njega su se prije svega preselili svi vitamini iz kiselog kupusa. Prvenstveno sadrži ogromne količine vitamina C, inače najboljeg saveznika protiv prehlade. Bogat je i vitaminom E, savršenim antioksidansom, vitaminom K, važnim za koagulaciju, kao i vitaminima B kompleksa. U njemu se nalazi vitamin U, jedan od najrjeđih koji pomaže u liječenju čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Od minerala u rasolu su zastupljeni kalijum, kalcijum, fosfor, sumpor, koji mu daje antiseptična dejstva. Osim ovih, u zavidnim količinama prisutni su i gvožđe, bakar, cink i magnezijum. Ljekovitost rasola može da se pojača, zavisno od načina kiseljenja kupusa. Iskustvo narodne medicine pokazalo je da je rasol djelotvorniji ukoliko se prilikom kiseljenja između redova kupusa stavlja lišće vinove loze, grožđe, dunje isječene na kriške ili jabuke, kim, komorač. I obavezno što manje soli. S obzirom na to da mineral kalijum podstiče izlučivanje vode iz organizma, rasol bi trebalo da piju i oboljeli od reume i gihta. Svakodnevno pijenje ovog soka između obroka pomaže kod dijareje i upale crijeva. Protiv čira na želucu preporučuju se 3 čaše do litar rasola tokom cijelog dana u malim gutljajima u trajanju od 3 do 4 nedjelje. Zbog toga što ubrzava varenje, rasol se preporučuje kao važan sastojak dijete za mršavljenje. Mliječna kiselina u njemu jača imuni sistem i obnavlja crijevnu floru. Fitonutrijenti kao sastojak štite organizam od slobodnih radikala, uzročnika oštećenja membrana ćelija. Pristalice narodne medicine tvrde i da smanjuje mogućnost nastanka karcinoma pluća, želuca, crijeva i prostate. A uzimanje svakih pola sata jedne velike kašike ovog napitka može pomoći u pročišćavanju bronhija od hroničnog kašlja. Da bi se dobio željeni efekat, rasol treba uzimati duže vrijeme, između mjesec do mjesec i po. U kombinaciji sa sokom od šargarepe, odličan je za osobe kod kojih je dokazan manjak kalcijuma ili imaju osteoporozu. Prilikom konzumiranja rasola treba voditi računa da ne bude slan, a ukoliko jeste, treba ga razrijediti vodom. S obzirom na to da nemaju svi kiseli kupus i rasol, sok protiv mamurluka može da se napravi i od svježe kupusa. Za ovaj sok treba izrendati pola kilograma kupusa, dodati malo soli i ostaviti da odstoji i pusti sok. Zatim kupus procijediti kroz pamučnu gazu, a dobijenom soku dodati sok od jednog limuna. Protiv nagluvosti. Uveče prije spavanja rasolom treba nakvasiti vatu, a onda je tako nakvašenu staviti u uvo. S vatom treba prespavati i ujutru je izvaditi. Postupak treba ponavljati sve dok nagluvost nestane, a zagovornici narodne medicine tvrde da daje odlične rezultate.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Podsjećamo da su sa vama danas bili dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci i spiker Olga Korać. Tonska obrada Dejan Šušić i Goran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.